Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Огненият пръстен на Тихия океан. Има ли по-опасен пръстен от този във Властелинът на пръстените? Да, Тихоокеанският огнен пръстен е почти затворен кръг, който опасва Тихия океан. Огнен е, защото в него се намират 2/3 от активните вулкани в света. Освен всичко това, е и опасна земетръсна зона. И сега този пръстен се е раздвижил. На 29 юли полуостров Камчатка, в североизточната част на Русия по диагонал от Япония, бе разтърсен от едно от най-силните земетресения на света – 8,8 по скалата на Рихтер. Скала идва от италианската дума за стълба и измерва колко точно силно е едно земетресение. Най-слабите са 1, най-силното е 9. Всяка следваща единица значи 10 пъти по-силно разтърсване на Земята и цели 32 пъти повече отприщена енергия. Тоест 8 е 32 пъти по-разрушително от 7. За късмет, такива земетресения са рядкост и взимат жертви само ако са до големи градове, в които сградите не са построени както трябва. Само дни след земетресението, в началото на август, изригна и вулканът Крашенинников. Това се случва за първи път от около 6 века насам и стълбът от прах при изригването е стигнал цели 6 км. За късмет, наоколо има много малко населени места и няма жертви. Изригването идва с ново земетресение от 7 по скалата на Рихтер. Такъв голям трус накара много хора да се притеснят. Чак до Нова Зеландия. След големи земетресения и вулканични изригвания има опасност от гигантски вълни, наречени цунами. Тази странна дума е японска и буквално означава пристан, пристанище, цу, залято от вълна, нами. Това явление толкова много пъти е застигало Япония, че местните измислили дума за него, която днес се използва в целия свят. Има пряка връзка между земетресенията, вулканите и огромните вълни. Земната кора е сглобена от тектонични плочи. Те са като огънати парчета лего, които никога не си пасват перфектно. На всичкото отгоре се движат постоянно, макар и безкрайно бавно. Често са подпъхнати една под друга и това създава напрежение, което в някакъв момент води до сериозно разтърсване, земетресение, точно там, където се срещат. Повечето вулкани също са по ръба на плочите. При трус или по-голямо изригване, енергията разтърсва както земята, така и океанското дъно. Вълните могат да стигнат до 10 метра и да залеят крайбрежен град за броени минути. Сигурно се питаш, може ли да има цунами в Черно море? Класическото цунами е океанско, но има дори така наречените езерни цунамита след трусове близо до езера и язовири. На теория, при силен трус във всяко водно тяло може да има голяма приливна вълна, дори Черно море. За наш късмет шансът е много малък. Нужните силни трусове са редки и обикновено са под турското крайбрежие. Именно там са описани 3 случая, отговарящи на критериите за цунами. Всички преди 1970 година. Да се надяваме, че няма да има нови. С колело към върха. Сигурно обичаш да караш колело, но знаеш ли, че колоезденето е един много вълнуващ и труден спорт? На 27 юли завърши едно от най-големите състезания по колоездене в света. Това е обиколката на Франция, която често наричаме с френското й име Тур дю Франс. Тур дю Франс се провежда през лятото и трае малко повече от 3 седмици. Всяка година маршрутът е различен, но почти винаги минава през големи планини – Алпите или Пиренеите. Колоездачите карат около 3500 км от началото до края. Това е като да идеш с колело от София до Балчик и обратно цели 4 пъти. Затова състезанието е разделено на части. Всяка една от тези части се нарича етап. Вместо да карат наведнъж, колоездачите спират всяка вечер. почиват си и на следващия ден продължават към следващото място. Тоест, всеки един отделен ден се равнява на един етап. Някои етапи са през равни места. Те са удобни за бързо каране. Други пък, които преминават през планини, са истинско изпитание. Финалният етап винаги завършва в Париж. След всеки етап някои колоездачи получават цветни фланелки. Те са като специална награда за тези, които са били най-добри и най-бързи. Освен това, така публиката знае кого да следи по-внимателно. Например, фланелка с червени точки върху бял фон е за колоездача, който покорява най-стръмните отсечки, тези през планините. Това са най-добрите катерачи. Най-добрият спринтьор пък носи зелена фланелка. Но най-важната от всички е жълтата фланелка. Получава я колоездачът, който е бил най-бърз през всички етапи от състезанието. Който кара с жълта фланелка е звездата на състезанието, а всяка сутрин, когато стартира нов етап, точно знаеш кой какво е постигнал досега. Как започнало всичко? Първото състезание се провело през 1903 година. Организирал го френският журналист Анри де Гранж. Той търсил начин да привлече повече читатели. Един ден му хрумнала една идея. Какво ще стане, ако има обиколка из цяла Франция с колела? Ще преминава през най-красивите планини и селца. Хората ще искат да четат какво се случва. Така и станало. Състезанието бързо станало много популярно, а с течение на времето и най-известното състезание по колоездене в света. А знаеш ли, че на 9 и 10 август в България се провежда състезание, свързано с Тур дьо Франс? Казва се българска обиколка на Тур дьо Франс. Маршрутът му е около Пещера и Батак, по затворени пътища, точно като при френската обиколка. Фестивал на килимите в село Иглика. По света има всякакви интересни фестивали. Някои са музикални, например на определен тип музика, рок фестивали, джаз фестивали, фестивали на народната песен и така нататък. Има кинофестивали, като този в Карлови Вари, за който ви разказа 12-годишната Елена. А в първия уикенд на август се проведе най-големият в света фестивал на килимите. В него бяха показани 900 килима от 18, 19 и 20 век. Те са собственост на колекционера Яков ван Беелен от Нидерландия. И знаете ли къде се намира този килимен фестивал? В село Иглика, край Габрово. По-точно на поляните до селото. Килимите са постлани в природата и са изумително красиви. Някои от тях са създадени в прочутата чипровска традиция, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Чипровските килими се познават по геометричните си шарки, най-много триъгълници и ромбове, които са подредени в необикновени форми. Понякога от тях се образуват картини, например птици. Друг път важна е символиката. Определени подредби символизират брак, семейство, род и така нататък. Чипровските килими имат две лица. Обикновено са изтъкани в жълто, червено, кафяво, синьо и зелено. Някога са били само червено и черно. Освен чипровски, в изложбата участват килими от Дели Ормана, от Котел, от Сливен. Яков ван Беелен е наистина голям почитател на изкуството на българския килим. Миналата година той имаше изложба в Велико Търново. Този край, както и Габровският, е известен с вниманието към традиционните български занаяти. Наблизо до Габрово децата могат да посетят етнографския комплекс Етера, където да надникнат в работилниците на старите майстори. Освен самата изложба, фестивалът на килимите включваше образователни разходки, работилници за боядисване и такане, музикални концерти, фотографско състезание. За децата имаше специален детски килимарски кът. Той продължи 3 дни и завърши на 3 август. Надяваме се до година да се повтори, за да можем да отидем и ние. Навсякъде лабубо. Големи очи, остри зъбки, пухкава козинка и пакостлива усмивка. Веднага познахте, нали? Става дума за лабубо. Но какво всъщност са тези лабубо и защо всички ги харесват толкова много? Забатите фигурки са създадени от художника Касинг Лунг, който е роден в Хонг-Конг, но е израснал в Холандия. Там той открил северните саги и приказки. Вдъхновен от тях, Касинг започнал да измисля собствени истории за едни момичета-елфи. Нарекал ги Лабубу. Те са забавни, много искат да помагат, но накрая винаги правят пълни бъркотии. През 2015 година историите излезли в поредица от книги на име Чудовищата – The Monsters. През 2019 година на Лунг му хрумнало да направи играчки с героините от книжките. На помощ му дошла китайската компания PopMart. След това инфлуенсери започнали да снимат видеа, в които разопаковат фигурките. После се появили по чантите на разни звезди и хоп, фигурките започнали да се разпродават страшно бързо. Всички искали Лабубу. Но защо всички искат Лабубу? От една страна, защото всяка кутийка е обвита с малка тайна. Нали се продават затворени и никога не знаеш коя фигурка ще ти се падне. Това прави всичко още по-вълнуващо, защото можеш да случиш на много рядка и специална Лабубу. Винаги има изненада, затова хората ги събират с голям интерес. Надяват се да обогатят колекцията си с някоя много търсена и за това скъпа фигурка. От друга страна, защото лабубутата са наистина ами много страшно сладки. Е, разбира се, и също защото много звезди и инфлуенсери ги рекламират. Всичко това вече се е случвало. Маниите, като тази за фигурките Лабубу, не са нещо ново. В зората на 17 век в Нидерландия хората полудели по лалетата. Започнали да плащат огромни суми за редки луковици. Някои били скъпи колкото една къща. Всички толкова искали лалета, че някои хора купували само обещания, че някой ден ще получат цветята и се разорявали. Затова, когато се появи нещо ново и всички говорят за него, е добре да си зададеш въпроса. Харесва ли ми това наистина или само защото всички около мен говорят за него? Все пак, накрая, най-важен е твоят собствен вкус. Околосветско пътешествие от дивана. През вековете хората опознават света и рисуват карти на земите и моретата, горите и планините, растенията и животните, за да запазят знанията си за това кое къде се намира. На други карти пък се отбелязва къде какво има под земната повърхност, например подпочвените води и полезните изкопаеми. Има и карти, свързани с човека, с държавите, градовете и селата. Има също карти на небето и съзвездията. В миналото, там където познатият свят свършвал, на картите имало бели петна, а на някои дори пишело «Там живеят дракони». В наши дни почти не са останали неизследвани места. И въпреки това, пак може да се изненадаме. Днешната приятна изненада дойде при нас под формата на голяма и живописна книга, в която са събрани карти от 7-те континента. Освен това, има и карти на 55 държави. Само на Антарктика няма нито една държава. Нали знаете, че тя принадлежи на цялото човечество? Книгата е «Карти. Картинно пътешествие из земите, моретата и културите на света» на Александра и Даниел Мижелински, с превод от полски на Крум Крумов. Тя е в голям формат – 28 на 38 сантиметра. На всеки две съседни страници има по една карта, значи всяка от тях е голяма 56 на 76 сантиметра. И тук следва най-хубавото. Всички обекти са нарисувани на картинка и има от всичко по много. Всяка държава е представена с очертанията на границите си, но също и с природни и исторически забележителности, растения, животни и птици, които се срещат там. Има портрети на някои от великите личности, родени в тази държава – спортисти, политици, учени, творци, знаменитости от най-различни области на живота. Не са пропуснати и любимите традиционни ястия, характерните дрехи, които хората носят там. Можем да видим писмените знаци на съответния език и какво ли още не. Не знаем как постъпвате вие, но ние, видим ли карта, винаги първо потърсваме къде е България. Ако картата е по-подробна, търсим родния си град, а ако може, поглеждаме и към къщата, в която живеем. Същото направихме и сега. На страница 32 в тази книга е България. Помислихме си, че ако написаното за нашата родина е вярно, значи ще можем да се доверим и на информацията за другите страни. България е представена много вълнуващо. Като започнем от Байкушевата мура, минем през Деветашката пещера, проследим с показалец маршрута на прехода Ком Емине, колко важни и свидни места са изброени и нарисувани само. Има ги кукерите, мартеничките, празникът на розата, има кисело мляко, чубрица, боза и таратор. Когато гледаме картинките, ние си припомняме вкусове, аромати и гледки. Но как авторите са научили всичко това за България? Сигурно имат приятели тук, а в останалите 54 държави? Докато разглеждаме картите, у нас се заражда желание да видим с очите си всички тези любопитни места. Да знаем много за света, да намерим приятели навсякъде. Мислим си, че ще бъде добро начало да разучим картите в книга, по една-две на ден. Да прочетем на глас дългите и странни имена на градове и реки. Да запомним националните знамена. Да пририсуваме най-симпатичните рисунки. А защо не и да направим такава картинна карта на някое място, което познаваме много добре. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Вера Краузе, Зорница Христова и Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.